Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Šta nauka zna o litijumu? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 13 sati. A naša tema danas je litijum, tema koja poslednjih meseci privlači zaista veliku pažnju javnosti. A pitanje je koliko zapravo znamo o ovom najlakšem od svih metala, šta se o ovoj temi govori, šta se prećutkuje. Zato ćemo danas pričati o tome šta nauka kaže o litijumu, o njegovoj eksploataciji i primjeni, o tome gde se i pod kojim uslovima kopa u svetu i kako su litijum-ionske baterije dovele do revolucije u našoj svakodnevici, o rizicima i negativnim efektima po životnu sredinu. Pričat ćemo i o radu naučnika širom sveta na pronalaženju alternativa, a posebno o timu naučnika iz Srbije koji radi na razvoju baterija koje će se bazirati na ionima kalcijuma, magnezijuma i aluminijuma i koje bi mogle biti dobra alternativa litijum-ionskim baterijama. Sa nama u studiju doktorka Dragana Đorđević, naučna savjetnica u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Tomica Mišljenović, asistent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Danas je, kako može da se fino vidi, da se vidi na Google-u, Dan planete Zemlje, jedan zanimljiv doodle vrlo, gde je više mladih ljudi, baka, deka, dece, sade drveće. I onako, čini mi se, ja obično pogledam taj doodle kako izgleda, ovaj je zaista neobično lep i afirmiše jedan zdrav, pametan i dobar odnos prema svetu, prema okruženju, prema planeti, prema potomcima. Ono što možda bismo time mogli da otvorimo, baš ovom pričom, dakle, i povodom Dana planete Zemlje, u kojoj meri zapravo sve ove priče o litijumu, koliko mi zapravo znamo, koliko znamo, možda je teško pitanje i za vas, Dragane, i za vas, Tomice, ali ako posmatramo iz ugla planete Zemlje i njene budućnosti, koliko je ova tema važna?
Ovako, litijum-ion baterije su pogodne za skladištenje energije jer su visoke gustine. Za proizvodnju tih baterija potreban je litijum-karbonat koji u prirodi ne postoji. Zbog toga se litijum ekstrahuje iz prirode ili iz slanih voda ili iz rudnih stena, a onda se hemijskim putem prevodi u litijum karbonat koji dalje služi za proizvodnju litijum ion baterija. Sva ova problematika je u stvari pokrenuta klimatskim promenama i smanjenjem emisije ugljen dioksida koji je gas sa efektom staklene bašte i koji menja našu klimu, kako bi se prešlo na obnovljive izvore energije i kako bi se energija iz tih izvora skladištila. Dakle, do sada litijum-ionske baterije su najbolje rešenje. Međutim, postoji drugi problem, a to je eksploatacija litijuma iz prirode. Njega najviše ima u slanim rastvorima litijumskog trougla u Južnoj Americi, Argentina, Čile i Bolivija. I 70% globalnih rezervi se nalazi u tom delu sveta. Ti slani rastvori se lako mogu eksploatisati praktično sa površine zemlje. Nije potrebno kopati, nije potrebno stvarati velike deponije, jalovišta i tako dalje. Znači, ta voda slana, ona je blizu površine zemlje, vadi se praktično sa površine i iz nje se ekstrahuje litijum. Drugi Drugi resurs iz prirode za litijum su takozvane rudne stene i u njima ukupno na globalnom nivou postoji 10% litijuma. Među njima je i naš mineral jadarit kod Loznice. Znači, ukupna količina litijuma u rudnim stenama je 10% globalnih rezervi, a među njima dominira takozvani spodumen, koji je najrasprostranjeniji u svetu i najviše ga ima. Znači, on se eksploatiše i u Americi, i u Kini, i u Australiji. Naše rezerve bi mogle biti negde, u stvari nekoliko izvora naučnih kažu da naše rezerve u Jadru su negde oko 1 do 1,4%. Ono što je problematično kod eksploatacije litijuma, to je da iz rudnih stena je ekološka šteta 100 pa i 1000 puta veća od one koja nastaje eksploatacijom iz slanih rastvora u litijumskom trouglu. Znači, iz rudnih stena mora da se vadi iz utrobe zemlje sa veće dubine, ne znam, 500, 700, 1000 metara, zatim da se ta stena drobi, da se tretira sumpornom kiselinom, koncentrovanom sumpornom kiselinom velikim količinama, da se ispira bar pet puta većom količinom vode, da se ti talozi ispiraju i u tim procesima nastaju velike količine zagađenih voda i velike količine jalovine, odnosno tog rudarskog otpada koji ostaje zauvek na površini zemlje i čini jednu takozvanu ekohemijsku tempiranu bombu koja konstantno emituje zagađenje čak i nakon prestanka rada rudnika.
Tomice, šta vi kažete?
Ono što je činjenica jeste da rudarstvo kroz istoriju neminovno ima negativne efekte po životnu sredinu i mi smo bili svedoci toga, recimo, zalihe rudarskog otpada još iz srednjeg veka prave probleme u određenim delovima sveta, posebno u nekim delovima zapadne Evrope. Druga činjenica je da se tehnologija i načini eksploatacije mineralnih sirovina vremenom menjaju, da se ove tehnologije razvijaju i jedan od osnovnih postulata u zaštiti životne sredine bi morao da bude korišćenje najboljih dostupnih tehnologija. Veliki problem je što se na mnogim mestima u svetu i dalje koriste tehnologije koje su zastarele, a ni ove najbolje dostupne tehnologije svakako nisu bez cene po životnu sredinu. I kao što je koleginica rekla, eksploatacija litijuma kao i eksploatacija drugih mineralnih sirovina ima svoje negativne efekte po životnu sredinu. Na mestima na kojima do takve eksploatacije dolazi, neophodno je insistirati na tome da se zna šta je to odgovornost države koja dozvoljava eksploataciju pod određenim, vrlo strogo definisanim uslovima. To je jedan od osnovnih preduslova da se takve stvari rade. I ono što bi morala biti obaveza jeste kontinuirano praćenje stanja životne sredine, snimanje stanja pre početka eksploatacije, vrlo rigorozno praćenje tokom same eksploatacije i ono što je ogroman problem, rudarski otpad koji ostaje dugo nakon završetka eksploatacije može da predstavlja potencijalni rizik, odnosno potencijalno veliki rizik po životnu sredinu i njega takođe treba pratiti i kada postrojenje bude zatvoreno. Mi u Srbiji imamo i negativna iskustva iz kojih se nadam da smo nešto naučili. 2014. godine, upravo zahvaljujući pomenutim klimatskim promenama, mi smo imali situaciju da recimo brana flotacijskog jalovišta rudnika Antimona u blizini Krupnja nije bila projektovana za tako visoke vode i ona je pod pritiskom tih voda popustila. Ogromna količina flotacijske jalovine istog rudnika Antimona je završila u lokalnim vodotokovima, kontaminirala okolno zemljište i stigla i do Drine i taj geohemijski potpis tog akcidenta mi i danas možemo da detektujemo u povezanim vodnim telima, tako da je neophodno da kada god se planiraju novi infrastrukturni projekti, a oni su nam neophodni, ne samo u našoj državi, širom sveta, prosto infrastrukturni projekti su nešto što je nezaobilazno. Mi bez rudarstva i dalje ne možemo, nemamo alternative za eksploataciju mineralnih sirovina. Ono na čemu moramo da insistiramo je da prilikom eksploatacije sirovina koje su nam neophodne, poštujemo najviše moguće standarde, koristimo najbolje dostupne tehnologije, pratimo kvalitet životne sredine i obezbedimo bezbednost i lokalnog stanovništva i naravno živog sveta koji se nalazi u tom okruženju.
A kako bismo evo sad u ovom uvodnom delu, pošto sam ja stavila naslov i kod nas na sajtu, tako smo i nazvali emisiju Šta nauka zna o litijumu, kako bismo mogli da kažem, da predstavimo, čućemo u drugom delu koje su neke prednosti korišćenja, zašto je sve potreban i tako dalje, ali ako bismo želeli najjednostavniji način, evo, Dragana, gledamo vas da objasnimo šta je litijum i zašto je toliko važan, zašto nam je sve potreba?
Pa on se široko koristi u svakodnevnom životu, znači u svakom mobilnom telefonu imamo litijum-ionske baterije, u kućnim aparatima, u mobilnim uređajima i tako dalje. Naravno u saobraćaju, u automobili na struju moraju da koriste te baterije za skladištenje energije. Ja bih se samo osvrnula na komentare kolege. Rekla bih da ono koliko sam ja proučavala rudnike u svetu litijuma, ni jedan rudnik nije bez velikog uticaja na vodne sisteme. I u svetu se uglavnom litijum eksploatiše u pustinjama. Znači u Americi u pustinjama Nevade, kalifornijskim pustinjama, u australijskim pustinjama, u litijumskom troglu takođe je jedan pustinski deo. Razlika naših nalazišta je u tome što se ona nalaze u plodnoj zemlji, u zemlji gde se na zemlji gde se vekovima živi, gde ljudi žive od poljoprivrede i tu treba naći meru šta je isplativije za zemlju Srbiju, da li sačuvati poljoprivrednu zemlju, jer zemljište kao resurs na globalnom nivou takođe rapidno nestaje zbog urbanizacije, zbog industrializacije, zbog ovakvih rudarskih aktivnosti, jer rudarske aktivnosti trajno uništavaju zemlju. Znači, da li se Srbije više isplati da sačuva plodnu zemlju ili da otvori jedan rudnik koji je na kraju u interesu neke strane kompanije, a Srbija će dobiti jednu nisku rudnu rentu za eksploataciju litijuma i večitu katastrofu. Ja sam imala prilike da ispitujem vode u zoni Koponika. Reka u Lukovskoj banji je pokazala visoke sadržaje olova, što prirodno ne može biti. U tom regionu su rudnici, stari rudnici olova koje je otvarao još kralj Milutin u svoje doba. Možete misliti koliko je vekova prošlo da se još uvek ta reka nije oporavila i pitanje kada će se i da li će se ikada oporaviti. Te količine olova su stotinama, hiljadama puta veće koncentracije nego maksimalno dozvoljene za prirodne vode.
Tomice, želite nešto da dodate?
To su sve činjenice i ja sam imao priliku da radim na Kopaoniku, na jalovištu, na suvom rudištu, recimo, to je takođe jedno područje gde su eksploatisane rude, gde je rudarstvo prisutno vekovima unazad i takođe tu imamo visoko opterećenje okolnog zemljišta. To je činjenica i postoji istraživanja i u Boru, recimo, gde imamo naš najveći rudnik i svima nam je poznato na koji način on deluje na životnu sredinu. Ja nemam jasan stav o tome da li litijum treba eksploatisati ili ne, prosto to ne može da bude predmet ličnih stavova, mora da bude predmet jedne vrlo ozbiljne analize koja će da uzme u obzir veliki broj faktora i takve važne strateške odluke koje podrazumevaju izgradnju tako velikih industrijskih postrojenja ne mogu da se donose ad hoc. I tu je vrlo važno da država ima kapacitet da insistira na poštovanju odgovarajućih procedura, zakonskih akata koje imamo. I recimo, sada je javno dostupan dokument, donet je prostorni plan područja posebne namene i izrađena je strateška procena uticaja na životnu sredinu tog plana posebne namene, koji je tek prvi korak u definisanju procedura eventualne izgradnje nekog rudnika na tom području i činjenica je da takva eksploatacija neminovno ima negativne efekte po životnu sredinu. Koleginica je pomenula promene vodnog režima. U ovom slučaju su oni razmatrali dve opcije. Jedna je bila da se bave crpljenjem vode iz reke Jadar, ta izgleda da je ta opcija napuštena. Druga opcija o kojoj se razmatra pri potencijalnoj eksploataciji tog litijuma jeste eksploatacija vode iz aluvijalne zone Drine, odnosno bušenje bunara određenog kapaciteta, i zaista se govori o jako velikim količinama vode, što može da ima efekte po vodni režim okolnog zemljišta i brojne posljedice. O tome svakako treba voditi računa. Ta voda, naravno zagađena, mora da se ispusti ponovo negde u životnu sredinu, što znači kada postoje rudarska postrojenja, bilo da je to litijum, bilo da su neki drugi minerali, takve otpadne vode moraju da budu pod rigoroznom kontrolom i moraju da postoje definisane procedure za njihovo prečišćavanje. Najbolje dostupne tehnike za prečišćavanje su i najskuplje, tako da tu uvek imate otpor investitora koji zapravo pokušava da nađe balans između minimalnih zakonskih zahteva i onoga što je njemu isplativo, tako da i tu opet uloga države da insistira da ukoliko bi do takve eksploatacije došlo, kvalitet tih otpadnih voda mora da bude strogo nadziran i moraju da se izgrade postrojenja sa najmodernijom tehnologijom.
Inventar, qu'est-ce que tu veux de moi?
12:21, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o litijumu. Litijum-jonske baterije dovele su do revolucije u našim svakodnevnim životima usled sve veće potrebe za skladištenjem energije, prvenstveno one iz obnovljivih izvora, kao i ograničenja primene litijum-jonskih baterija, naučnici širom sveta već uveliko rade na pronalaženju alternativa. I tim naučnika iz Srbije, predvođen doktorkom Milicom Vujković sa Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu, radi na razvoju baterija koje će se bazirati na jonima kalcijuma, magnezijuma i aluminijuma. E sada, ono je ovaj deo koji ćete čuti. U narednim minutima je profesorka Milica Vujković, koja je govorila za našu emisiju Hoću da znam, i govorila je pre svega o promenama koje su ove baterije unele u naš svakodnevni život, pa da čujemo.
Veliku promjenu su napravili, mada taj razvoj ipak nije baš tako brzo išao. Primarne baterije su 1970. godine napravljene litijumske i tu je odmah ogromna razlika uočena. Duplo veći napon je dobijen u odnosu na te prethodne vodene olovne akumulatore nikel-kadmijumske, nikel-metal-hidridne i mnogo veći vijek trajanja. Ono što je litijum, primarne baterije su se mnogo brzo razvile, međutim sekundarne litijum-ionske punjive, baterije koje se sada koriste u savremenim uređajima, taj razvoj išao sporo i tu je ključna i razlika, možda je to zanimljivo slušalcima, pošto ključna razlika u tim baterijama, kod savremenih litijum-ionskih baterija, litijum ne postoji kao metal, nije anoda litijum, a kod litijum primarnih baterija je litijum metal. I to su baterije koje su trenutno litijumske, se zovu, sa litijum metalom, baterije koje imaju do sada najveću energiju, međutim iz bezbjednostnih razloga su povučene i prava revolucija, tako reći, litijum-ionskih baterija nastala sa sekundarnom baterijom koju je Sony kompanija proizvela 1991. godine i koja se zadržala i u današnjim konfiguracijama.
I to su u stvari one baterije koje mi danas imamo u mobilnim telefonima, laptopovima.
Jeste, znači one su bazirane, prva ta Sony baterija je bazirana, to je najveći korak koji je napravljen, to je napravljen od strane tog jednog Nobelovca, Yoshine, Japanca, koji je pokazao da ugljenik može da zamijeni litijum, ima vrlo bliske potencijale, što je bitno tako da se dobije velika energija. Današnje baterije su ugljeni, koriste kao anodu, kao negativnu elektrodu, oksid prelaznog metala, to je pokazao drugi Nobelovac John Goodenough, da su ti oksidi mogu da se koriste kao pozitivne elektrode i to je bio u Sony prvoj bateriji litijum kobalt oksid. Samo je razlika što je danas taj, pošto je kobalt toksičan i skup, smanjena je koncentracija kobalta i oksid na bazi mangana, nikla, kobalta i litijuma se koristi u većini savremenih baterija.
Što znači ove baterije se kontinuirano razvijaju. Važno je pomenuti, govorili ste o Nobelovoj nagradi, 2019. godine je dodeljena Nobelova nagrada upravo za otkriće litijum-ionskih baterija.
Jeste, trojici naučnika, ovo dvojici što sam pomenula, Japanac Yoshino i Amerikanac Goodenough i Whittingham, Stanley Whittingham. To možda ukazuje da taj ipak razvoj, pošto to su sve velika svjetska imena koje su vodila velike istraživačke grupe i svjetske i radila sa ozbiljnim svjetskim kompanijama, tako da taj razvoj nije bio jednostavan.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, ovaj izvod iz emisije Hoću da znam, i čuli ste i glas našeg i kolege Tomice Mišljenovića, koji je pripremio ovaj razgovor sa profesorkom Vujković. Sada ćemo neki minut čuti i šta profesorka Vujković govori o projektu akronim HISUPERBAT. Detaljnije, naravno, možete odslušati na našem podcastu, a evo sada čujemo kratko samo.
Osnovni cilj je baš problem taj litijuma, jer ono što je glavni problem, bez obzira koliko proces eksploatacije bio komplikovan i skup i nepovoljan za životnu sredinu, litijuma neće biti dovoljno da pokrije sve potrebe ukoliko bi potpuno prešli na električne automobile. Tako da je cilj projekta HISUPERBAT da se razviju alternativne baterije koje bi se bazirale na prirodno zastupljenijim elementima kao što su kalcijum, magnezijum ili aluminijum. Cilj nam je da nađemo materijale, da pronađemo, da sintetišemo materijale koji mogu da skladište veliku količinu tih multivalentnih iona, da mogu da se primjene u baterije. Ogroman broj eksperimenta smo do sada uradili uprkos COVID pandemiji i imamo neke početne rezultate koje smo već i publikovali. Istraživanje je podijelo nekoliko segmenata i u oblasti anodnog i u oblasti katodnog materijala. U narednim fazama je biće fokus na ispitivanje dalje stabilnosti tih materijala i prosto u poslednjoj fazi pokušaj da se napravi jedan oblik on-cell konfiguracije selekcijom tih materijala koji bi imali najvećeg potencijala da se koriste. Cilj projekta je pravljanje tog oblika coin-cell, oblik naučića, oblik dugmeta te ćelije i one bi mogli da zamijene neke potrošačke baterije koje se nalaze na tržištu. Međutim, sama ta, ono što je vrlo bitnije, ta sama ćelija koja bi se napravila da node katodi elektrolita, ona bi mogla da se spaja u više ćelija i mogli bi da zamijeni i olovne akumulatori, nikl-kadmijumske baterije, a naravno u nekoj budućnosti bi moglo da se razmišlja o tem nekim pravljanju velikih blokova koje bi mogli da se koriste za skladištenje solarne energije. I
koje su još prednosti tih multivalentnih ionskih baterija u odnosu na recimo litijum ionske? Koja je razlika u ceni?
Mnogo su jeftinije, prosto zato što su elementi prirodno su i zastupljeniji i razlika je zato što su to sve dvostruko i trostruko neelektrisani ioni i onda oni mogu teorijski da prenesu u toku punjenja i pražnjenja više neelektrisanja nego monovalentni litijum ion, ali nose sa sobom ogromne izazove. Mali broj struktura je koji mogu da te ione, tako reći, interkaliraju, deinterkaliraju, što je taj princip rada baterije. I ono što literatura pokazuje da te strukture koje mogu da skladište veliku količinu iona imaju za sada male kapacitete. Tako da su sve i ti kapaciteti nisu stabilni tokom punjenja i pražnjenja, tako da su to sve izazovi sa kojima se susreću ne samo mi, nego sami istraživači u svetu i koji ćemo pokušavati da vremenom rešavamo.
Evo, čuli smo što je govorila profesorka, vratili smo se i u 70. onda pogledali i u budućnost, kad je o automobilima reč, naravno za mnoge već sadašnjost. Važno je da se radi na pronalaženju alternativa i novih mogućnosti, radi se i kod nas, kako smo čuli, ali i u celom svetu.
Tako je, i ovde dolazimo do jednog problema gde mi recimo razvojem industrije električnih vozila imamo utisak kako radimo značajno na poboljšanju ugljeničnog otiska, kako činimo nešto dobro po životnu sredinu i zaista oni jesu važni za smanjenje emisije ugljen dioksida i drugih gasova sa efektom staklene bašte. Saobraćaj tu jeste jedan od značajnih izvora emisija, ali s druge strane i njihova cena je izuzetno velika, mislim na cenu po životnu sredinu, ne samo ekonomsku cenu. Naime, ove litijum-ionske baterije još uvek ne mogu da se recikliraju. Tehnologije koje postoje su tek u fazama razvoja. One pored litijuma sadrže i kobalt i nikl, određene sadrže i tragove i olova i talijuma i nekih drugih potencijalno toksičnih elemenata, što znači da je nakon njihovog veka upotrebe veliki problem i sa skladištenjem tih litijum-ionskih baterija. Održivi razvoj prosto iziskuje konstantan razvoj tehnologije i mi moramo da radimo na tome da se tehnologija kontinuirano unapređuje. U ovom trenutku imamo zaista brzo rastuće tržište litijuma i velike svetske potrebe za litijum-ionskim baterijama, ali istovremeno radimo na alternativama jer smo već sada shvatili da ove baterije imaju vrlo negativne efekte po životnu sredinu.
Dragana?
U svetu se sada dosta radi na iznalaženju novih materijala za baterije. Recimo, japanski naučnici puno trenutno rade na ispitivanju natrijuma, koji je takođe jednovalentni ion kao i litijum. Ono što je bitno istaći, a to je da sva ova priča polazi od toga da resursi nestaju, znači da goriva fosilna nestaju, da su veliki zagađivači takođe fosilna goriva i da se ona sve, ta goriva moraju sve manje koristiti, a zbog obnovljivih izvora potrebni su sistemi za skladištenje energije. Ključna stvar u potrošnji električne energije je energetska efikasnost. Kada se energetska efikasnost dovede na visoki nivo, kada nama treba malo energije, onda će sva ova priča o iznalaženju novih i novih i novih materijala i sve većih količina materijala za baterije za skladištenje energije da se svede na razumnu meru.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Pričali smo o ovom prethodnom delu i pomenuli smo, Dragana, energetsku efikasnost. I sada, energetska efikasnost često se i pominje i govori se o njoj. Nisam sigurna koliko znamo zapravo šta podrazumeva, da nam kažete na jedan jednostavan način.
Pa najjednostavnije, kako bih mogla da kažem, to je visoka učinkov, visoka iskorišćenost proizvedene energije. Znači da se ne rasipa energija, nego da svi uređaji, sistemi koji prenose energiju, gde se čuva energija, gde se troši energija, budu tako dobro urađeni da nema rasipanja energije.
Da se štedi.
Da se štedi, da se svaki praktično vat, kilovat proizveden iskoristi u potrebne svrhe.
A kada govorimo, o litijumu, kako sad možemo da povežemo sa jednim drugim pojmom koji takođe često možemo da čujemo u javnosti u poslednje vreme, a to je cirkularna ekonomija?
Pa cirkularna ekonomija je novi pojam i ona je platforma četvrte industrijske revolucije koja upravo zaživljava u modernom svetu. Četvrta industrijska revolucija nije proizvod kao što su bile prethodne tri, prva parna mašina, druga elektromotor, treća kompjuter. Četvrta industrijska revolucija podrazumeva promenu svesti, promenu razmišljanja ljudi i ona podrazumeva takođe, pored informacionih tehnologija, veštačke inteligencije, robotike, pametnih gradova i tako dalje, podrazumeva privredni razvoj i rast sa nultom emisijom zagađujućih materija u životnoj sredini, u vodama, vazduhu, zemljištu. Znači, životna sredina mora da bude potpuno sačuvana, jer je do sada pokazano da kada zagađenje uđe u životnu sredinu, ne može se nikada više u potpunosti očistiti.
Tomica, vi ste malo pre pomenuli nešto što, da kažemo, je veoma važna tema, to je reciklaža, kada smo govorili o baterijama. Kako se ona sada radi, kako se radi poslednjih godina, gde su rizici, a gde su mogućnosti da se unapredi?
Generalno, elektronski otpad celokupno se smatra opasnim otpadom zbog određenih komponenti koje sadrži, i u taj opasan otpad ulaze i ove litijum-ionske baterije. Ja nisam ekspert u toj oblasti, ali ono što imamo od informacije jeste da trenutno mi i dalje nemamo tehnologiju koja je isplativa i koja se u dovoljnoj meri koristi za reciklažu litijum-ionskih baterija, odnosno samo delimična reciklaža je moguća, ostatak ostaje kao otpad. Ovo što smo sada čuli o cirkularnoj ekonomiji bi trebalo da podrazumeva da mi celokupan proizvod možemo da vratimo ponovo u tokove korišćenja, što znači da sve sirovine iskoristimo ili u nekim drugim proizvodima ili da određene proizvode iskoristimo ponovo. Znači, tu postoje različiti pristupi vezani za upravljanje otpadom i kod nas u zemlji se još uvek stidljivo nekako dešavaju promene u tom polju, ali ja verujem da ćemo u narednim godinama zaista videti mnogo toga. Mi imamo pokrete koji su sada uglavnom na inicijativama entuzijasta, gde postoji mogućnost da ljudi koji žele da žive u skladu sa cirkularnom ekonomijom i sa, recimo, nultom količinom otpada koji proizvode, dobiju savete i dobiju ideje kako to da implementiraju u sopstvenim životima, ali naravno to mora biti implementirano na mnogo većim skalama da bismo imali ozbiljnije efekte svega toga.
A kako je na svetskom nivou? Dragana, vi ste pomenuli, kada je reč o litijumu, pustinje. Dakle, da možda malo to približimo slušaocima.
Pa, najrasprostranjenija eksploatacija litijuma je uglavnom danas u svetu u pustinskim predelima. Pustinski predeli Severne Amerike, kao što je Nevada ili Kalifornijska pustinja, tu u Kalifornijskoj se upravo otvara jedan rudnik litijuma, zatim Australija zapadna, zatim litijumski trougao u Južnoj Americi. Sve su to pustinski predeli i naselja su dovoljno udaljena, a predeli su bez biološkog sveta, odnosno bez biodiverziteta. Tako da uticaji su minimizirani na živi svet i na ljudsko zdravlje od takvih rudnika. Kod nas nije takva situacija, znači u zapadnoj Srbiji mi imamo veoma plodnu zemlju, veoma naseljenu zemlju gde se živi od poljoprivrede i preti trajni gubitak te zemlje ukoliko dođe do otvaranja takvih rudnika. Ali nije samo kod Loznice, nego sada vidimo da se istražuje i kod Valjeva i kod Čačka. Čitava zapadna Srbija može biti ugrožena za budućnost.
Ja bih samo kao biolog hteo da dam kratak komentar. Ovde zaista imamo niži diverzitet na nivou, recimo, broja vrsta, ali diverzitet i u tim područjima je vrlo specifičan i vrlo značajan. I generalno, kada govorimo o biodiverzitetu, mi svuda na planeti imamo određene tipove staništa koji su posebno značajni. Antropocentrično posmatrano, da, plodno zemljište naravno jeste resurs koji nam je vrlo važan i zaista dugo vremena je potrebno da nastane i vrlo brzo ga možemo uništiti, ali i u tim područjima gde se sada vrši eksploatacija litijuma postoje negativni efekti po lokalno stanovništvo koji se prvenstveno odražavaju kroz promenu u vodnom režimu, ali postoje i efekti i po živi svet na tim mestima.
Da, slažem se sa tim. Lokalno stanovništvo u okolini nalazišta u litijumskom trouglu u Južnoj Americi se buni zbog eksploatacije, iako je nepovoljan efekat po životnu sredinu stotinama pa i hiljadu puta manji nego onaj koji bi nastao, recimo, u našim eventualnim rudnicima.
Da, sada možda bi bilo, da kažemo, važno da napomenemo, još rekli smo na koji način i kako zapravo nauka pokušava da nađe rješenja kad je litijum u pitanju. Možda neki još primjer možemo da navedemo, Tomice, kad je reč o svetskoj nauci, dakle u kom pravcu idu istraživanja ne samo kod nas, nego i u svetu.
Ovde je vrlo važno da govorimo o toj sprezi razvoja tehnologije i zaštite životne sredine. I tu je vrlo važno da naučnici rade zajedno sa inženjerima i sa ljudima koji određene tehnologije koriste u praksi kako bismo došli do najboljih mogućih rešenja. I mi u ovom trenutku još uvijek nismo u mogućnosti da govorimo o tehnologijama koje su do tog nivoa idealno razvijene da nemaju nikakav negativan efekat po životnu sredinu. Što znači, mi u ovom trenutku radimo na tome da svaka nova tehnologija ima što manji, idealno bi bilo da nema uopšte efekat po životnu sredinu, ali još uvek nemamo tu mogućnost i prosto ta sinergija naučnika i ljudi iz prakse je izuzetno važna kako bismo došli do novih proizvoda, poboljšali kvalitet života ljudi i poboljšali kvalitet životne sredine. Ja verujem da smo tu na dobrom putu. U kontekstu energetske efikasnosti, pre nekoliko dana se pojavila informacija da su naučnici, recimo, razvili jednu novu vrstu bele boje koja je toliko reflektujuća da mnogo efikasnije hladi objekte ukoliko se koristi na fasadama nego do sada postojeće boje koje su korišćene u te svrhe. S druge strane, imamo primere, recimo, zelenih fasada, zelenih zidova, zelenih krovova koji se sve intenzivnije koriste u gradovima. Znači, tu imamo poboljšanje uslova za razvoj lokalnog biodiverziteta, s druge strane poboljšanje energetske efikasnosti tih objekata. Imamo i vizuelne i estetske efekte, prosto ljudima je lepše kada vide zelenu fasadu nego kada vide samo fasadu koja je okrečena. Znači, vrlo je važno da tu svi radimo zajedno, da prepoznamo kvalitet životne sredine kao nešto što je neophodno i na čemu svi zajedno moramo da radimo.
Sada ste sjajno dali uvod u moje naredno pitanje koje sam pripremila za vas i Dan planete Zemlje. Šta to svako od nas može pojedinačno da uradi svakoga dana, u svakom trenutku? Neke možda sitne stvari kada svi udružimo snage više nisu tako sitne.
Pa evo, recimo, ako krenemo od energetske efikasnosti, da vodimo računa koliko trošimo struje, da ne upalimo sva svetla ako nam nisu potrebna, da kad nabavljamo uređaje, biramo one sa visokom energetskom efikasnošću. Ja mogu lični primjer da navedem, u svojom domaćinstvu imam sve uređaje visoke energetske efikasnosti, računimo i za struju ne prelaze 800 dinara mesečno, tako da i ekonomski se to isplati, da kad idemo u prodavnicu ne vratimo se sa velikim brojem kesa, nego da imamo 2-3 torbe koje ćemo stalno koristiti. Tako, ima puno primjera. Vratiti se našim precima i vidjeti kako su oni živeli i kako su oni štedeli, možda i to jedan od načina da shvatimo kako treba štediti resurse. jer oni su ograničeni.
Ne kupovati previše i ono što nam nekada i ne treba. Tomice, šta su
promjena životnih navika je nešto što je naša neminovnost i bilo bi dobro da postanemo svesni količina otpada koje produkujemo na dnevnom nivou i toga šta sve zapravo odbacimo, da razmislimo kada odbacujemo određeni proizvod, da li ga je zaista neophodno odbaciti ili on možda može ponovo da se iskoristi na određeni način. I ono o čemu ja stalno volim da govorim, pošto se intenzivno bavim obrazovanjem, to mi je i osnovni posao, vrlo je važno da ovim temama razgovaramo. Da razgovaramo od najnižeg uzrasta, da iz kuće dobijemo tu vrstu ekološke svesti, da deca već u vrtiću imaju osjećaj o životnoj sredini koja ih okružuje, o tome da nismo sami na ovoj planeti, nego da je delimo sa ogromnim brojem drugih živih bića i verujem da ćemo tako doći i do boljeg društva i društva koje je mnogo prijatnije za život.
Izvolite.
Ja bih iskoristila priliku da kažem da se u nedelju planira jedna velika akcija čišćenja praktično cele Srbije u organizaciji građanskog društva, odnosno ekostraže koju je pokrenuo Bojan Simišić, koji je iz programerske struke, znači nije ekspert u životnoj sredini, ali prepoznaje probleme i ima mogućnosti da uveže ljude u celoj Srbiji, tako da je ove nedelje organizovao čišćenje bukvalno svih gradova u Srbiji.
Takva akcija je zapravo, da to smo imali prilike i nedavno da vidimo, kada su se prosto komšije dogovorile, dakle nije bila tako neka velika organizovana javna akcija, nego komšije između sebe su se dogovorili, izašlo je njih nekoliko i u roku od, ja mislim, sat vremena, čitav taj jedan deo gde su oni bili, je bio čist, zaista, potpuno je unelo promenu.
Tako
je
i tu društvene mreže koje često gledamo kao neku negativnu pojavu u društvu nam zapravo pomažu da se povežemo sa istomišljenicima i ovakve vrlo važne građanske inicijative su sve prisutnije i kod nas. Ekostraža tu zaista ima akcije koje su vrlo vredne hvale. Postoje i mnogi drugi građanski pokreti u Srbiji koji iniciraju ovakve postupke i ukoliko bi svako od nas vodio računa o svom dvorištu, o svojoj lokalnoj zajednici i svom neposrednom okruženju, sigurno bismo dobili i bolji kvalitet životne sredine i možda bili međusobno povezani i počeli ponovo da komuniciramo jedni sa drugima. Ovde imamo i problem zagađenosti vazduha u Srbiji o kome se sve više govori, gde recimo entuzijasti, građani počinju da nabavljaju senzore koji su sve jeftiniji za praćenje kvaliteta vazduha, umrežavaju se, čine te podatke javno dostupnim i prosto komplementarnim onoj nacionalnoj mreži, tako da nam svima omogućavaju da imamo sve više podataka recimo o kvalitetu vazduha koji udišemo, a verujem da ćemo uskoro imati senzore široko rasprostranjene za praćenje kvaliteta vode i nekih drugih parametara.
Saradnja i briga o okruženju i o nama. Hvala vam lepo. Dakle, danas smo u emisiji Rečeno i prećutano govorili o litijumu, ali i o mnogim, mnogim drugim temama. Sa nama su bili doktorka Dragana Đorđević, naučni savjetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Tomica Mišljenović, asistent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Hvala vam lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala vam.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Verica Gajević, Ratko Ristić, Vesna Tošović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.